galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa galab isniinta 17-ka bisha agoosto sanadka 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho.
Aniga dabcan waxa niyad jab gaar ah ugu leedahay waa ka xumahay runtii, waana aad u xanuunsanayaa dhimashada iyo dhaawaceelkan ka dhacay, laakiin igama niyad jabinaysa. Yacni dhacdo kasto aan kugu dhicinna sideeda waxa oo kugu dhacdo aan ku dhinsiin, waxaa rabaa inaan adeeg iyo ka qaado. Ma aha inay niyad jabiyaan, waana hawshii aan halkan ka haynana waa sii wadayna.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii ilayska VOA oo ku saabsan tartanka sameynta talaalka coronavirus.
Inaad bilowdo talaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore, oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo, dabeetana talaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka. Marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1, phase 2, phase 3.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Wararka ka imaanaya magaalada Baladxaawo ayaa waxay sheegayaan in qarax xoogan uu galabta ka dhacay magaalada, isla markaasina dad badan uu waxyeello la soo gaarsiiyay. Dadka degan magaalada ayaa u sheegay VOA da in qaraxaasi uu ahaa mid xoogan uuna ka dhacay goob maqaayad ah oo dadku ku badan yihiin oo ku taala suuqa xoolaha ee degmada Baladxaawo. Maamulka degmada ayaa VOA-da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 6 qof, sidoo kale tana 8 kale ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale, ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro gudoomiyihii deegaanka Goofguduud Buraay Isaaq Cali Isaaq ayaa ku dhintay weerar ururka Al-Shabaab ay ka geysteen deegaankaasi maanta, sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u xaqiijiyeen VOA-da. Weeraradan ayaa imaanaya maalin un kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka Elite Hotel ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray xalay weerarkaasi iyagoo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen 16 qof oo ay ku jiraan 5 ka tirsan maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Faafaynta warkaasi gordho waxaad ku maqli doontaan isla idaacaddeenan inta aan ku guda jirno. Dumarka hormariyay xuquuqda dumarka ee joogay dhammaadkii qarnigii 19-aad ilaa 20-aad ayaa waxay si adag ugu ololeeyeen xuquuqda dumarka Mareykanka, iyagoo oo qabanqaabiyo qoraallo la saxiixayo, kulamo iyo sidoo kale too banaanbaxyo. 100 sano maanta oo kale ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday xuquuqda dumarka ay ku codayn karaan, iyadoo la meel mariyay sharciga u ogolaanaya dumarka inay codeeyaan, kuna jira dastuurka ee lagu daray markaasi. Xilligaasi oo aqalka Kongreska la keenay sharcigaasi 1878 wuxuu qaatay in ka badan 40 sano inay meel mariyaan 3 meelood 2 meel oo ka mid ah sharci dejinta dalkan Mareykanka. Sharcigaasi xuquuqda dumarka inay helaan ah codkooda ay ku dhiiban karaan kuna codeyn karaan ayaa waxaa saldhig u ahaa isu imaatinkii iyo kulamadii ka dhacay Seneca Falls iyo sidoo kale New York sanadkii 1848. Shirweynayaashaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa iyo 300 qof oo ay ku jireen dad waddankan Mareykanka magac kule oo uu ku jiray Frederick Douglass oo ahaa nin madow ahaa oo si weyn ugu ololeyn jiray xuquuqda dadka madowga ah ee dalkan Mareykanka. Dowladda dalka Faransiiska ayaa u dhigtay munaasabad lagu xusuusanayo ilaa iyo 6 qof oo Faransiis ah oo ka shaqeynaya xaaladaha gargaarka ah oo lagu dilay Niger bishan 9-keedii, iyadoo oo sidoo kale tana ay jiraan 2 Nigerian ah oo iyaguna ku dhintay isla dhibaatadaasi. Tani waxay ahayd mid ka mid a dhaawacyadii ugu cuslaa ee soo gaaro dadka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee dalka Faransiiska oo dil noocan ah loogu geysto Niger. dagaalada iyo weerarada ka dhaca dalkaasi Niger ayaa waxa ay ka dhacaan caasimada banaankeeda gaar ahaan deegaanka Nimey halkaas oo lagu yaqaan xasilooni darro isla markaana ay ku badan yihiin kooxaha islaamiinta ee geysanaya weerarada ciidamada Faransiiska ayaa waxa qayb ka yihiin dagaalka ka socda gobolkaasi ee quwadaha isu taga ee ka wadaan si markaasi loola dagaalamo kooxaha argagixisada boqolaal dadka reer Kamaruna ayaa u dulqaadanaya joogitaanka ciidamada militariga ee xoogan iyo sidoo kale to hanjabaadaha uga imaanaya dadka raba goon u goosadka iyadoo banaanbaxyo rabshado watana ay ku sii kordhayaan dalkaasi isla markaasina ay ka socoto dhibaatooyinka xoogan ee arsiga gobolka ugu badan ee dibkaas uu ka jiraa ayaa ah gobolka dadkiisa Ingiriiska looga hadlo ee ku yaala wadankaasi bartamaha Afrika ku yaala banaanbaxayaasha magaalada Muyuka ayaa lagu carageliyay iyadoo la dilay dad shacab ah isla markaasina ay geysteen militariga ciidamada ah ee dalkaasi waxa kooxaha goon ee goosadka raba ay ku eedeenayaan ciidamada militariga inay mas'uul ka yihiin dilalka dad shacab ah iyo sidoo kale to gargaarayaal lagu dhibaateeyo gobolkooda ku dhawaad 300 oo dad oo intooda badan ay yihiin haween iyo caruur yaryar ayaa banaanbaxyada ka qayb qaadanaya gobolka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale to gobolka kale ee ku yaala Waqooyi Galbeed Axadii shalay ahayd dhamaan banaanbaxyadaasi ayaa dadku waxay ka cabanayaan rabshadaha sii fidaya ee gobolka Waqooyi Galbeed ee dalkaasi kuwaasi oo dhibaato xoogan ku haya dadka degan gobolka looga hadlo luqadda Ingiriiska ee wadankaasi bartamaha Afrika
عدو ما سنت زارع عبد الحميد أو وركينو آخر نيسي.
إلى يها تنين تلحقيجي لحقف الشعبها يكو جريودي إلى سديد كلنا. واي كل دواع من كدي مركي ما أنت قرح مينو للبك سدي مخايد كو تلا سوق حولها أي مجال هذا بلد حاو أي جبل كجدو. هالكاس واي كو سوق نايين دت ريد آه. مسؤولين تدق ماذا بلد حاو الله هذلي في أو أي ورر ككو إيدي إني كدم بيسيك واحدة على الشباب. هذا بقابكي وقرحاسي ودعي إيو قصارها كرد الشي أيا قدوميها مامول كدق ماذا بلد حاو أحمد بر عبد الله وحا وقو الرمي ورياه فيو نيروبي خضر محمود حريد
والمال مخايدة وشعب ولي هاي وسوق حولها كتالو أيا وحاي كل اللي رجيتك هالبك سوين قرح وحانا كلها وعمي دتك شعبك مخايدة كحنسين هاي يعني مكس مكستا هايو عن الحيد الدولدين ماهين هي حتى عرور يريرو مكستا كلها وعن مركة سيداس بيوحودها
محادي مشاكة دا شي غرحة
وحادي دا شي إلا اللي روحو عفر هوينة يلغن نباكو قريوتي ومقايد وحكا عنا
داوعنا
داوعنا إلا سيديد روحو كلها وعنتي ودتك السوق عارقي يعذارك سوق حولها دتك جوغو ومقايد وحي أبي جوغ جوغيها
qaraha noocay ayuu ahaa hadii aad bal sharaxaad ka bixiso iyo xogta aad ka heshay
darsada ayuu darsada uu saareen taa umaleeyno aan guriga gurkiisa inay ugu xireen baan umaleeyna markii aan meesha ku aragnay sidaas buu aadii
markaa waa qarax ee guriga dushiisa lagu xiray maqaayada
maqaayada inay ku dul xireen baan umaleeyna
xaalad
weel galiyeen wallahi ma naqaano
goobta la beegsaday ee maqaayada maxaad isleedahay sababta loo beegsaday maxay ahayd madad dawladda joogay maxay kula tahay
halu waxa dawladda ma joogay shacab masaakiin ay naaga iyo caruurti dadkii suuqayba u badan yihiin waxa hadda dhamaan waxa dawladda aan dhig karin hal qof oo dawladda ma joogo marka shacabku gumaadkiisa ka mid tahay shacabka ay boogaayaan oo dhacayaan iyo dilkiisa ay banaysteen oo ay ka mid tahay ma dhig karno hadda wax kale umbaan oo ku fasaxay lama naqaan
xaaladda marka 8 qof ee sheegtay inay ku dhaawacmeen qaraxa waa sidee
wiil iyo gabar baa ugu daran inta kale waxa moodaa inay iska roonayeen laakiin wiilkii iyo gabadhu meesha maqalkay fadhiiba ugu daran
xaaladda caafimaad ee degmadu waa sidee ma awoodaa inay la tacaasho dhaawaca dadkan iyo dhibaatadan dhalatay
in badan waa lala tacaali karaa laakiin qaar wixii lagu soo cuslaadana gudaha ka soo sheegeen hadda waxa
baryahan weerarada way ku soo badanayaan gobolka Gedo shalay qarax baa ka dhacay inta u dhaxeysa iyo Doolow maxay kula tahay sababtay u soo bateen waayadan maalmahan
kuwa nabadiidka ah mar walba meelun bay taarget gareeyaan ونوعيضه دبك أي دبك كويين بلشير شعبك رئيسك وعركتان هذا دد ما تاو مساكين ودكنا حسنا يو دبك دبك وطورتير ومخايد يعني سوق حولها قطاله دبك بيك سنة يو إنين حريس الله ويالين ومبا يا موقته وحكلو هذا فسري كرنو مجدته أما وحكلو هذا دي كرنو مجدته وأن حريس الآن تي سمين جرين متكمدة
حالة دواسي هذا
بدنت ما شاء الله الحمد لله وحكلو هذا دبا مجران وأجل أجل في عين
كاسي وحو أها قدوميها دقمادة بلد حاو أحمد بري عبد الله وأول رمي ورياه في ويه خضر محمود حريت
فاين ديرا دا يكسو بحيسا وير كي شلي اي مقالادا مقدشو كيستين كوحدا الشباب غرهان هوتيل كا الليد يكويا لحافد الليدو عيد مدى امنيقا اي حالي سوق بقبيي هولغالكا كدب مركي اي توقتين وليشيات كيال شباب يهالكا سيقلي حسن كافي قويستي او ربحين تان مقدشو كسو دري
وحا اسي سوطر اي قسارها لما شئي ناو عي كلا الشي وير كي اسي ميدامين تاها اي شلي قلن كي دن بلغو قادي هوتيل الليد او كيا لحيب تالليد اي مقالادا مقدشو وحانا تيرادا دادكي كو جيريو دي انتا لهو اي جاريان تدبية طبانقف مركا لغو دارو هالقف او كاميدها ناو عيدي لغي عسبتال كدك فيرو هالكاسي كو جيريو دي وحانا تيرادا ناو عيدا اي امبالاسيادو قادين اي جاريان لبي افرطان روح او لك لغي عسبتالادا اما كيد سني اي دك فير سيدا او بي او اي او شاقي مدحا امين امبالاس ديتور عبدالغادر عبدالرحمن آدن افاينك عيدن كبوليس كصديق آدن علي او حالي غور dan bal lahay saxaafada ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo inta ay la eegtahay qasaaraha goobta ka dhashay
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxariisto muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nafbaayay qarax ay qoray argagixisada ahaa oo soo abaabuleen galabtay 5tii iyo 9 daqiiqo ama 11tii iyo 9 daqiiqo ayaa qarax ismiidaamin ah oo loo isticmaalay gaari laga soo buuxshay walxaha qaraxa iyo argagixiso isla markaasna rabtay inay qasaare geysiiso dad shacabaha oo ku jiray hoteelka Iliad ee ku yaala degmada Cabdi Axiis qaraxa markuu u dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hoteelka waxa meesha ku dhintay qasaare dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof 11 qof oo shacab ah iyo shan ka mid ah naftii halgayaasha ugu tala galay inay naftooda iyo nafta shacabka Soomaaliyeed bugumaadaan sidaas oo kale waxa meesha ka dhacay dhaawac garsiye ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhowaa dadkaas dhaawac iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalaha hoteelka iyo dad shacabaha goobta ka agmariyay iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha qasaarahaas ka gaarsiyaan saas oo kale to waxa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhowaa agaarka mariyay howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10 fiidnimo sababta uu nolo dheeraadana waxay ahayd in aan yareyno isla markaana ka taxadarno inuu qasaaruhu intaasay dhaafin oo qasaar badan meesha uusan keenin hoteelku wuxuu ahaa hoteel dad shacab ay isugu yimaadaan oo loo soo shaahtago marka ujeedka argagixisaduna kaliya wuxuu ahaa inay qasaaraha ummada kordhiyaan waxa hoteelka laga badbaadiyay dad uu gaaraya ilaa 300 oo qof oo isugu jira dad shacabaha iyo shaqaalaha dawladeed oo hoteelka sugnaa
sidoo kale gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulux ayaa isaguna ka hadlay qaabka uu weerarkani u dhacay
waxa ay kooxaha argagixisada ku soo qaadeen hoteelkan oo dad Soomaaliyeed oo ganacsata ah oo jecel dalkooda inay horumariyaan halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegayna weerarkaas dhowr saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliskaba waxay si wada jira u soo afjareen weerarkii halkan lagu soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hoteelkan u yimid inay waqti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyay argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalada adag soo maray
dadka eheladoodu ay dhibaatada ka soo gaartay weerarkan ayaa waxa kamida xildhibaan Maxamed Cabdi Kaafi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
magacaaga xildhibaan Maxamed Kaafi Maxamed waxaan joogaa meesha goobta ay wax ka dhaceen hotel Elid inna lillahi wa inna ilayhi raji'un meeshaan waxa ka dhacay falaar gagixiso aad u foolxun waxa ku dhintay dad aad u tiro badan oo aanan tiradooda ma garan karo waa iska mugdi mugdi laakiin qiyaasatan aniga faamil ahaan waxa igaga dhintay laba ruux oo laba wiil ah saddex qof baa ku jiray oo faamil hoteelka oo duurka kasoo tagay nin kamid safar ayuu ka yimid garow ka yimid nin ganacsada ah oo gurigeeyu joogay ee maanta qada isaga meesha lagu casumay nin kale oo yar agaasimay wasaaradda gaashaandhigaysna ah iyo nin kale oo janana saddexaas aniga familahan gurigeey kasoo tagay laba kamid meedkoodi Allahu naxariisto jaranjarada lagu dilay gaariga aniga dambeeyay hada saaran yihiin intii kale oo ku dhimatay iyo iyagana waxa leena Ilaahay jannada raxmaha siiyo ee waa musiibo waxa leena Ilaahay musiibooyinka noocaan ah dalka ka qabtay tirahaan anigu aad uma sii dhexgelin ee jaranjaradan labadan nin kasoo qaaday inta jaranjarada ay geedana afar nin baan ku arkayay oo qayb dhar booliis qaba oo aan u maleeyna ku isqar shababkii waxa sinahay inay doono laakiin afar qof meelaha saan arkay labadan nin markii isku meel aan kasoo qaadayna waa kasoo noqday shay uma sii gelin aniga goobta kuma sugnayn hadaan imid oo ciidamada isoo keenay
sidoo kale dadkii goobta ku geeriyooday ayaa waxa kamida holwadeen ka tirsan waaxda ka hortaga askareynta caruurta ee ciidanka xoogga dalka sida uu ku waramayo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga professor Sakor Jaamac Giire
Allaah irhamu waxa kale naga dhintay xubin kamid wasaaradda gaashaandhigga Daar Cali Warsame anada meedkiisa maash ka soo qaanay aan ugu wadnaa isbitaalka Madiina waxaan uga tacsiinayaa dhamaan heladiisi asxaabti dhamaan xubnaha wasaaradda gaashaandhigga la soo shaqeeyay tacsiisba maanta la gashay Ilaahayna uu naxariisto isaga iyo dhamaan inta kale meesha ku dhibatay oo Soomaaliya
milkiilaha hotel elite xildhibaan Cabdullaahi Axmed Nuur oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday hotelkiisa aanu waxba ka bedelaynin howlihii shaqo ee uu bulshada u hayay
aniga dabcan waxa niyad jab gaar ah ugu leedahay waa ka xumahay runtii waana aad u xanuunsanayaa dhimashada iyo dhaawaca halkan ka dhacay laakiin igama niyad jabinaysa yani dhacdo kasto aan kugu dhicin sideed waxa oo kugu dhacdo aan ku dhinsin waxa rabaa in adeeg iyo ka qaado ma aha in niyad jabiyaan waana hawshi aan halkan ka haynana waa sii wadeyna howlo kale cusubna waa sii geli doonaa insha Allah hadii Allah waa sii laba jibaareynaa nima niyad jabinayaan hadii Allah intaas walaal waxaan u daynaynaa heeda amniga aan u daynaynaa ayaga iskala baaritaanki iyo wixii kasoo kordhanay dabcan iga la wadaagi doon warbaahin wallahi waxaan isleeyahay wixii dhacay iyo tirakoobkoodii iyo intaas waxaan u daynaa hadii Allah wada rakraal noqdo heeda amniga oo gacanta ku hayay oo ayagu markii horena u soo gurmaday maxaa la dhahaa nimankii cadawga ahaan ee meeshii ka dadkii shacabka ka badbaadiyay intoodii badneed dabcan in aan aad u jecelnahay naga dhimatay in waa naga dhaawac
weerarkan lagu qaaday hotel elite ee magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid aad u culus waxaana uu ku soo beegmay xilli galab ay gudaha hotelka aad u soo buuxdhaafiyeen dad isugu jira siyaasiyiin iyo shacabka kale ee magaalada Muqdisho oo halkaasii u tagay inay waqti iyo nasiino ku qaataan kasakow tirada 17ka ee la shaaciyay inay goobtaasi ku geeriyoodeen ayaa waxa soo baxaya shaki badan oo laga qabo in qasaaruhu uu sii kordhi karo waxaana jira baaritaano laga wado burburka hoteelka iyo goobaha ku dhow oo ay dhici karto in meydad laga helo waxaana saraakiishu amnigu ay sheegeen in ilaa iminka hoteelka laga soo badbaadiyay 300 oo ruux wixii baaritaano ah oo intaasii ku soo kordhana ay saxaafadda la wadaagi doonaan Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena qasaar nafeed ayaa ka dhashay weerar ay al-shabaab ku qaaday saldhig ay ciidamada dawladdu ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud Buuray oo 30 km ka baxsan magaalada Baydhabo wariyahayaga Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warkan noo faahfaahinaya
dagaalka oo ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buuray wuxuu bilowday markii qarax kooxda al-shabaab ay ku weerareen fariisana ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaankaasi Goofgaduud kadib waxaa bilowday rasaas muddo kooban socotay qaraxa waxaa ku geeriyooday laba askari oo ciidamada dawladda ka mid ahaa kooxda al-shabaab ayaa labada askari ee gooriyootay waxay ku xireen qaraxyo kale waxaana marka la qaadayay meedadka askartaasi dhacay qaraxyo kale kaasi oo ay ku geeriyoodeen gudoomiyaha deegaanka Goofgaduud Isaaq Cali Isaaq iyo taliyaha ciidamada booliska deegaankaasi Goofgaduud Xasan Bako kooxda al-shabaab ayaa sheegtay weerarka ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buuray gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Baay Xasan Aadan Kuusan oo ilka casee oo isna qayb ka ahaa ciidamo gurmad uu gaaray deegaanka Goofgaduud Buuray oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyay xaaladda deegaanka inay degan tahay isla markaana ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka Goofgaduud Buuray deegaanka Goofgaduud waxa uu 30 km u jiraa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
shan iyo tobankii bishan ayay ahayd in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isugu yimaadaan magaalada dhuusamareeb oo lagu ballamay inuu ka dhaco shir lagu arrinsanayo nooca doorasho ee soomaaliya. haddaba waxaa ku sugan magaaladaasi dhuusamareeb madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudug oo shirkaasi iyadoo martigelinaysa. dhinaca kale, puntland qoraal ay xalay soo saartay waxa ay kaga hadashay arrinta shirka, waxaana ay sheegtay in shirka si uu u noqdo miradhal loo baahan yahay in beesha caalamku ay gubjo ka noqoto. haddaba maxay yihiin caqabadaha hortaagan qabsoomidda shirka dhuusamareeb? sideese looga gudbi karaa caqabadahaasi jira? falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegay saarimahan.
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sabtidii u sheegay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka in dib uu ugu soo celin doono wax walba oo lagu gaaro kulanka la filayo inuu dhuusamareeb uga furmo dowladda dhexe iyo maamulada gobollada dalka, kaasoo la iskula eegaya nooca doorasho ee heshiis ay ku wada noqon karaan dhammaan dhinacyadaasi.
waxaa lagu ballansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo, taasoo aan ku rajo weynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyadeenna. madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan. waxaan mar kale idin caddaynayaa bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno, golahaani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed. go-aanka gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo. waa sida ay tahay, waa sida caalamku ku shaqeeyo. waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan. haddii ilaahay raaxo.
hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ka caraysiiyey hoggaanka aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay in madaxweynuhu uu dastuurka dalka markaasi xadgudub ku sameynayo. guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi oo ka hadlayay kulankii xubnaha aqalka sare ay shalay yeesheen ayaa waxa uu yiri
aasaaska dowladnimada dalka weliba waxay ka kooban tahay saddex heedood oo kala ah heedda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacab, heedda fulinta iyo heedda garsoor. ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha, ee dowladdeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa heedood. markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran, waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban laba dastuur, golaha shacabka iyo aqalka sare ee hal aqal keliya uma jeedinayo.
sidoo kale waxaa hadalka madaxweynuhu uu shaki geliyey sida madaxweynaha ay dhab uga tahay xal laga gaaro kulanka dhuusamareeb saddex ee la filayay inuu furmo 15-kii bishan. inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegay inuu dib u dhacay shirka dhuusamareeb saddex, haddana waxaa jirta in ilaa iyo maanta oo bishu ay tahay 17 ay kulanka ka maqan yihiin mas-uuliyiinta maamulada jubbaland iyo puntland. mar aan la xiriiray mas-uuliyiinta kala duwan ee maamuladaasi ka tirsan, waxay walaac ka muujiyeen sida shirkaasi ay natiijo wanaagsan uga soo bixi karto, inkastoo aysan dhinaca kalena si rasmi ah u sheegin in kulanka aysan tegeynin. balse madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dana oo kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka jabuuti ayaa hadal uu ka jeediyey soo dhoweyntiisii waxa uu ka hadlay kulanka dhuusamareeb saddex.
laakiin waxaa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof iyo cod la gaaro inay adag tahay, taana waxaa caddeeyey guddoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin. haddii waddada sharcigu ay xiranto, waxaa dabiici ah oo ilaa iyo soo jireen ah ilaa iyo 2000 in waddo siyaasi la aado, xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo. shirka ka qabsoomaya dhuusamareeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay waxaa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taalo, baarlamaanka laga sugaayo isaga uu go-aanka gaari doono. puntland markii xal siyaasiya dhaba u jiro diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybteeda ka qaato. hadduu xal sharciga jirana sharciga ayay u hogaansan dimi doontaa. haddii ay aragto wax sharciga khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayna qoraahdeedu ku haboon ayay oranaysaa waqtigu ku haboon.
Siyaasiyiin ku dhawdhow madaxtooyada Jubaland waxay sheegeen in aysan weli go'aan ka gaarin in shirka dhulsamareeb ay tagayaan, iyagoo muujiyay waxoogaa walaaca oo ku aadan sida kulankaasi miro dhal uu ku noqon lahaa. Dhanka kalena, xalay goor dambe ayaa war saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Puntland oo ku saabsan ka qaybgalka kulanka dhulsamareeb saddex, waxa ay ku muujisay Puntland inay u baahan tahay damaanad iyo duljooga beesha caalamka si ay ula socdaan xaqiiqda kulankaasi, oo ay sheegeen inaysan dhab ka ahayn madaxweyne Farmaajo in lagu gaaro heshiis markaasi miro dhal ah. Cabdirashiid Khaliif, madaxa macadka Heritage, ayaa sheegay in madaxda maamulada gobollada ay ku habboon tahay inay kulankaasi tagaan, fakarkoodana ay halkaasi ka dhiibtaan.
Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hawshan ku huri doonin horaan loo gala. Marka waxaan wadaa in la isku waafaqsan yahay in doorashana dhacdo, hannaankana laga heshiiyo, oo hadda ay ray caalamka madaxda gobollada ha noqoto ama shacabka caadiga ha noqoto ama bulshada rayidka ha noqoto ama bulshada caalamka ha noqoto, in hadda la wada garowsan yahay inaan laga maarmin si midnimo ah in looga tashado doorashada dhacaysa si u ekaan karto. Hadda tale in maaragta dhulsamareeb waxaa lagu suntay in tale lagu gaaro sidii doorashada looga heshiin lahaa iyo qaabkeeda. Marka waxaan isleeyahay, inkastoo hadda la isjijiidayo, waxaa xal noqon kara inay odayaashaas hadda labada maamul goboleed Puntland iyo Jubaland inay tagaan, xal waa noqon kartaa oo ay soo dhageystaan haddii tale lahayo, sidii ay tale lahaayo dowladdu ay tale keentay iyo guddigii tale keeneen hawsha loo dirdiray ama ayuu ay talahayaan haddii tala keenaan saan hal la yeelo.
Kasoko waqtiga gabaabsiga ah, waxaa sidoo kale jira culays weyn oo ka imanaya beesha caalamka, taasoo saldhig u ah saddex arrin oo ah in aan la qaadin tallaabo amniga wax u dhimaysa, in la qabto doorasho heshiis lagu wada yahay oo ay isku raacaan dhammaan dhinacyada Soomaaliya, iyo inaysan imaanin muddo kororse. Madaxweyne Farmaajo ayaa tagay shirka dhulsamareeb isagoo aanan weli soo magacaabin ra-iisul wasaare, waxaana dadka qaar ku tilmaameen in madaxweynuhu uu ka faa'iideysanayo doonista siyaasiyiinta iyo beelaha qaar ee kursigan bannaan ee ra-iisul wasaaraha si uu xoogaa taageera ugu helo xilligan adag ee wadahadallada arrimaha doorashadu ay socdaan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa macadka Heritage ee magaalada Muqdisho, ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in madaxweynuhu dedejiyo go'aanka gaarista arrinta ra-iisul wasaaraha oo aanan la lug jeedin.
Waxaa la gudboon saan sheegayba in hawshii aan ku huri doonin hore waa loo galaaya danta laga raaco qof kasta iyo gruub kasta, ama maamul goboleed ha noqoto ama bulsho rayid ha noqoto ama cilmi baarayaal ha noqoto ama maaragtay aqal sare ha noqoto ama aqal hoose ha noqoto, wixii lahayo oo hanaan doorasho oo shaqeyn kara lasoo saaro. Toban hadday noqdaan la kala hurgufo, la kala haadiyo, saddex laga soo reebo, saddexaas laga sii doodo, mid marka shaqeyn kara oo dadkoo dhan si siman ugu wada adeegahayo, hadda qof gooni aan u daneynahayn, waa la gaari karaa in maaragta in la gaaro. taas horta waxaad moodaa in macnaha ay lagu khasban yahay in la sameeyo. ugu dambeyna madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inuu soo dedejiyo, hadduu hadda ninkan odagaayo jooga meesha shaqadan yaqaana u deynahayana uu u daayo, waa hadda wuuna ka bixi karaa bilana waa hareen. hadda xukuumadda shugto wasiirada shaqa hayaan shaqadooda loo daayo, oo waxaan ay sii macnaha adduunka u aamino, lacagta loogu aamino, hadduu min kale dooranhayana halka awoodo keliya oo madaxweynuhu dalkan ku leeyahay oo aan lala wehelin waa magacaabida ra-iisul wasaaraha. marka kaasna inuu soo dedejiyo ama maaragtay habkan waa la gacan dhowrka ay sugayaan ragga qaarkiis ama maamulada qaarkood ay sugayaan, intuu ra-iisul wasaaraha magacaabo dadka qaarkiis ay ku giriifaan oo kasoo go-aan oo mucaaradka kusoo biiraan, asagu intuu ka fakarayo intuu ra-iisul wasaaraha maqan yahay waxaad kala dhaqdhaqaajin kadid kala dhaqdhaqaaji, habkaas waa gacan dhowrka dowlad lagu maamuli karo.
inkastoo kulankii hore ee dhulsamareeb 1 iyo 2 uu dhacay iyadoo aanay beesha caalamku wax saameyn ah ku lahayn, hadda kulanka dhulsamareeb 3 waxa uu muuqdaa in ay muhiim u tahay ama aanu ka maarmaynin culaysaarka beesha caalamka.
aad u maasanta Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ilaahiska v o a, waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dagaalka dunidu ugu jirto helista tallaalka xanuunka coronavirus iyo halka ay marayaan. Xanuunka COVID-19 ee dunida aafiyey ayaa ilaa iyo haatan dunida ku dhacay in ka badan 20 milyan oo qof, waxaana u dhintay ku dhawaad 800 oo kun oo qof. Waxaana ilaa iyo markii uu dilaacay ee kiiskii ugu horreeyey laga soo sheegay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii 2019 uu viruskan gaaray ilaa iyo 210 waddan iyo degaano madax bannaan oo dunida ku yaala. Waxa uu wax weyn ka bedelay nolol maalmeedkii, dhaqaalihii, socodkii bulshada iyo wax walba oo ka socday ama la qorsheeyey ama lagu taamayay dunida intii aanu xanuunku dilaacin. Haddaba si cudurkan oo aan ilaa iyo hadda dawo loo hayn loo xakameeyo, dunida waxay u istaagtay helista tallaal looga hortago. In ka badan 150 tallaal ayaa u sharaxan inay noqdaan ka hortagga xanuunkan. Toddobaadkii tegayna, dalka Ruushka ayaaba ku dhawaaqay inuu noqdo dalkii ugu horreeyey ee hela tallaalka, inkastoo ay reergalbeed ku dhaliileen habraaca loo maray. Dr. Maxamed Aadan Cali waxa uu ku takhasusay caafimaadka dadweynaha, waxa uu u shaqeeyaa maamulka caafimaadka ee King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. Waxaan weydiiyey tallaalka ugu rajada fiican dalkan Mareykanka.
Moderna Therapeutics ayaa hawsha ku mashquulsan, lacag badan baa loo qoondeeyey, waxaana la doonayaa in malaayiin doos la sameeyo ilaa iyo January haddaanu ahaynba sanadkan dhammaadkiisa.
Waa gartay, goormaa la filan karaa marka inay diyaar noqdaan tallaalada COVID-19?
Waxay u badan tahay haddii si saani ah hawshan loo wado ilaa iyo sanada soo socota ee 2021 dhammaadkiisa iyo wixii ka dambeeya ayaa la sugnaan karaa tallaal sugan oo safe ah oo effective ah in la helo. Process dan waxa weeyaan oo qaadan kara mararka qaarkood ilaa iyo 10 sano. Tallaal sidiisaba sanooyin buu qaataa, 10 sana ugu yar caadiyan. Tallaalkii ugu horreeyey ee taariikhda soo maray ugu dhaqsada badnaa wuxuu ahaa tallaalka maxaa dhihi jiray ee qaamuqashiirka ee maamiska ah, 4 sana lagu sameeyey caalamka lixdameeyadii. Waxaa lagu dadaalayaa sidii dhaqso lagu keeni lahaa maxaa yeelay dhaqaalihii caalamka, noloshii, caafimaadkii buu burburiyey. Waxaana la doonayaa in dhaqso looga gudbo.
Dalalka Yurub shirkado dhowra ayaa ku mashquulsan soo saarista tallaalka COVID-19, laakiin Dr. Cabdicaziiz Maxamed Cali oo ku takhasusay cudurrada faafa lana shaqeeya hay-adda IOM, xubinna ka ah guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Soomaaliya oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo London ku sugan, ayaa qaba in tallaalka goor hore la heli karay haddii dunidu ay daacad ka noqon lahayd oo loo midoobi lahaa soo saaristiisa.
Haddii dadkan si daacada hadday u shiraan, iskaashadaan, wax allaal wax dhaqaale geliyaan, tallaalkan waa la soo saari karaa, anigasa aaminsana. Laakiin wuxuu rabaa wadan walba oo Yurub ah iskiis inuu soo saaro tallaal gooni ah si uu magac iyo sumcad iyo lacag ugu yeesho. Taas waa dhib ka taagay adduunka. Waxaa jira kambaniyaasha ugu cadcad waa 3 kambani oo Germany, France iyo Italy ah. Waxaa soo raaca Oxford University ayagana xiriir lala gruubadaas.
Soo saarista tallaalada dunidu taariikh ahaan waxay qaadan jireen muddo dheer, laakiin tallaalka COVID-19 waxa uu ku socdaa xawli qeyrul caadi ah. Haddaba waxa xeerarkii ay tallaaladu mari jireen iyo dadaalka hadda socda ay ku kala duwan yihiin, waxa barnaamijka ilayska u sharaxay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo la shaqeeya xarunta caafimaadka ee Hennepin County ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ahna professor wax ka dhiga qeybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota.
Xeerarka ay mari jireen waxay ahayd muddo dheer oo qaadata sannado, mararka qaarkood 10 sano gaadha. Marka waxuu xeerku ahaa marka hore inaad doorato targetkii, inaad doorato dadkii aad rabtay inaad tallaasho, xanuunkii aad rabtay inaad tallaalka wax ka samayso, dabeetana aad doorato qof kambani warshad tallaalka samayso oo soo saarta, inaad intaa marka hore samayso. Dabadeetana tallaabada labaad waxay noqonaysaa inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore, oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo. Dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka. Markaa dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3. Marka phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 aynu ka maqlo idaacadaha, waxaa ka horeeya hawl badan oo shaybaarka lagu sameynayo. Dabadeetana marka la ogaa sababta marka xayawaanka loogu tijaabinayo, waxaa laga rabaa laba shay baa laga rabaa: in la ogaado inuu tallaalkani soo saarayo بحي لجربي دفاعي لجربي ينوك حاجة أمانك السيف يعني تبتنوح الله إمانا يا يعني طلاب هذا اللبات وأه إن تدير كروديار وفيس وان مركب فيس وان كوحلو متشابين يا ضد هيلثي طبعا في ما بقى وإن متطوعين هي اللي متشابين يا طلالكي iyadoo marka loo ogaanayo in la rabo in loo ogaado xaddiga ama dowska uu qofku u baahnaan doono marka waxa la sameeyaa wax isku xig si isku xigta loo kordhiyaa marka waxa la siinayaa qiyaas maanta waxa soo saartay baa la eegayaa wax yar baa la kordhinayaa ilaa loo ogaado meeshii dadka hadhu la siin lahaa oo la eegayo wax tarkiisa iyo dhibaatooyinka marka waa face koowaad oo face 1 la yiraahdo face 1 ka markaas waa dad yar oo volunteer ah oo inta badan caafimaad qaba ayaa lagu tijaabiyaa face-ka labaadna marka waxa la sameynayaa in laba shay la hubiyo ma yahay amaan oo safe ma yahay talaalkani iyo ma keenayaa difaaci laga rabay marka dad intii ka duwan ba markii hore dad caafimaad qaba lagu eegay imika dad yar oo xanuunkii qaba ama xanuunka halis ah ayaa lagu tijaabinayaa face-ka labaad dabeytana face-ka saddexaad waxa weeyaan in dad fara badan oo kumanaana talaalkii lagu tijaabiyo oo markan dad kala duwan da'doodu kala duwan tahay gender-koodu ama lab dadii caruur dad waaweyn dad kala duwan in lagu tijaabiyo si loo eego wax u eg bulshada caadiga ah oo cid walba isugu jirta laga keeno waxa hadaba muhiim ah talaabooyinka aan soo sheegay oo dhan mid kasta waa la istaajinayaa markaas dib loo eegayaa haddana waa la hakinayaa marka kale la gaaro sidaasaa dariyo hore loo sameyn jiray marka stage phase 3 ga la dameeyo ee kumanaan qof lagu tijaabiyo ayaa marka waxaad la hadlaysaa campaign-igii marka ayaa loo gudbinayaa warshadii ama the campaign-igii weynaa ee sameyn lahaa kumanaan kumka ama millions ka soo saari lahaa loo gudbinayaa taas waxay ahayd wado dheer
laakiin hadda
laakiin madam oo aan lahaysan waqti intaa dheer xanuunkii farakulo ku hayo runtii aad bay isu bedeshay nidaamkii talaalka loo sameyn jiray talaalka waxaan odhan karaa wuxuu ku socdaa xawli talaal sameyntii sanadaha qaadan jirtay imika waxay ku socotaa xawliga uu ku socdo xanuunkan coronavirus lafteed xawli lamid ah wax badan baa laga bedelay waxyaabaha laga bedelay haddaan soo koobo waxa ugu muhiimsan sidaan kuu sheegay markii hore qaybta animal studies ee dhahda lagu tijaabiyo xayawaanka markay dhammaato ayaa la bilaabi jiray dadka lagu jaabiyo iminka waqti badan oo la suga lama hayo waxaa si isla waqti la socodsiinayaa tii xayawaanka lagu tijaabinayay iyo tii lagu tijaabinayay dadka ayaa labadiiba mar la wada bilaabayaa iminka sababta ay berigii hore in intaa la kala dambeysiyay ay u jirtay waxa weeyaan kambanina ma rabo inuu sameeyo malaayiin dows oo talaala haddii aanay hubin inay wax tarayaan oo dee hadhu laga iibsanayo ay suuqa galayaan laakiin iminka taa waxaad moodaa in culayskii laga dulqaaday kambaniyii talaalka sameyn jiray oo maadaama ay dhibaato badan xanuunkani caalamkii ku hayo waxa la yidhi riskiga qaata ama ku khamaara dowladaha lacag ka bixinaya dowladda Mareykanka oo kale iyo dowladaha kale ee reer galbeedkuba lacag badan bay kambanigii ku bixinay dhahdeen haddii uu talaalkani socon waayo idinku khasaara maysaan khasaaraha waa idinla qaybsanaa marka taas waa ta koowaada isbedeshay in wixii istabka talaaba talaabada isku xigta loo sameyn jiray si baaraleda oo iskarab socota loo sameeyo waxaata waxba dhici karta iyadoo animal tii xayawaanka lagu tijaabinayaana weli gaarin intii dadka lagu tijaabinayaba aga dhammaato runtii information dhasaana la helo ta kale ee iyadana iminka isbedeshay waxa weeyaan waxa uu technologigu ku sameeyey horumar wanaagsan sidii talaalka loo sameyn jiray oo berigii hore talaalka sida loo sameyn jiray waxa ugu badnayd in la sameeyo viruskii ama jeermiskii laftiisii oo ama yaro dhintay la dilay ama la daciifiyey in talaalka laga sameeyo iminka waxaad moodaa in laga adeegsanayo hidde-sideyaasha waxaan DNA-ga ama RNA-ga la yidhaahdo la isticmaalayo marka talaalo fara badan baa jira iminka oo ka samaystuwan kuwii ka horeeyey lana filayo inay ka waxtar badnaadaan oo difaaca Kenya uu ka badnaado waxaa ka mid a talaalada in mid RNA-da hidde-sideyaasha RNA-ga la yidhaahdo iyo DNA-ga ayaa waxaa lagu talaalayaa jirka bini-aadamka saliska unugyada bini-aadamka lagu talaalayaa iyadoo la barayo inay sameeyaan wax u eg virustii coronada dabeetana jirkeennu uu kala garan waayo virustii caadiga ahayd ee dhibaatada keenaysay iyo waxan virus oo eegay ay jirkeena sameysanayo dabeytana uu difaac markii uu sameysto waa kaasi waxa iyadana la sameyn kara in wax la yiraahdo in lagu rido DNA gi farriinta siday hidde-sidihi ayaa lagu dhexridayaa jeermis yar oo kale oo virus yar oo daciif ah oo aan dhibaato badan keenaynin virus diba la barayaa inay sameyso wixii u ekaa qoloftii sare ee ku dahaarnayd coronavirus oo kale oo protein spikes la yidhaahdo ayaa la barayaa dabeetana virus diba qofka lagu mudayaa jidhkeenu markaa wuxuu moodayaa inay corona soo gashay dabeetana difaac buu sameysanayaa marka runtii taasina way isbedeshay oo siyaabo aad uga duwan sidii tallaalada berigii hore loo sameyn jiray ayaa hadda loo sameeyaa
waa gartay marka maraykanka aad fiiriso rajada laga qabo inta laan la helay iyo waqtiga la filayo dayleeg tahay
su-aal wanaagsan weeyaan colaadow horta runtii tallaal rajada laga qabaa way dhowdahay baan odhan karaa iminka maadaama oo culays badan la saaray oo wax badan laga bedelay sidii loo sameyn jiray waxa diyaaraho iminka ku jira pipeline-ka kusoo jira ilaa 150 tallaal candidate alada vaccine candidate u sharaxan ama u tartamaya inay tallaal laga dhigo ilaa 12 kamida ayaa soo gaaray faceka labaad ama saddexaad oo face 2 iyo face 3-ga waa caalamka oo dhan maraykanka kambani la yidhaahdo moderna ayaa ugu dhow waxay marayaan facekii saddexaad rajo badanna waxaa laga qabaa inay bisha 12-aad ee sanadkan ay tallaal soo saaraan waxaa iyaguna jira tallaal kale oo ingiriiska jaamacadda oxford la yidhaahdo ay lug leedahay waxaa jira ruushka oo iyagu olredi mid sooba saaray ka oo laleeyahay waa la degdegteen china iyada kudeeda qaarba diyaar oo facekii saddexaad maraya marka tallaal badan baa kusoo socdo caalamka ku jira waxaana la filayaa in sanadkan dhammaadkiisa oo ah xilliga waddankan maraykanka ama dhinacan galbeedku qabowga yahay ay cudurada kale ee fayrasadu keenaan soo bataan in uu la bilaabmo la filayaa
haddiiba ay soo baxaan tallaalada noocan oo hadda tijaabada ku jira dadka sidee lagu qancin karaa marka inay qaataan oo tallaalkii u degdegaan oo ay qaataan
horta waa su-aal wanaagsan weyaan colaado runtii de waddamadan reer galbeedka ee aadka u aafeeyey ee dhibaato badani ku timi ee laga yaabo qof kasta inuu ama qof uu garanayo ama qof uu qaraabo yahay ama qof uu la shaqeeya uu qof u dhintay ama dhib badani ka gaadhay runtii waxay dareemeen xanuunka dhibaatadiisa oo lagu malayn maayo inay dhibaato badani ka iman doonto in ay aqbalaan in la siiyo tallaalka laakiin waxaa kolleyba ay howl badani ka iman doontaa waddamada kamid yahay dhulkeeni uu kamid yahay ama waddamada kale afrikaanka aana dhimashada aad ugu badnayn ayaa laga yaabaa inay u baahato qancin badan in lagu qanciyo dadka inay qaataan
sida ay qabaan khubarada caafimaadka xitaa haddii lasoo saaro oo la ansixiyo tallaalka COVID-19 waxaa hor yaalla caqabado badan oo adkeyn kara in si fudud durbadiiba uu dadweynaha caalamku u soo gaaro waxaa ka mid ah soo saarista cadad badan oo tallaalka ah oo dunida ku filan gaarsiinta dunida oo dhan go-aanka gaarista cidda ay tahay in marka hore lagu bilaabo tallaalka iyo sicirka lagu suuq geynayo dr cabdulcaziiz maxamed cali ayaan weydiiyey cidda laga yaabo in lagu bilaabo tallaalka oo ay ka faa'iidaysato
inaan been isku sheegno ma ahan waddamada kuwa helaya waa waddamada lacagta leh especially waddamada soo saartay hadda kasoo qaad talyaaniga wuxuu dalbaday 60 million ingiriiska kuna wuxuu dalbaday 300 million oo doos ingiriiska iska dhama 70 million ma dhama waayo 300 u dalbaday waxaan garanaa waxay ku jirtaa inuu dhaqaale kasii inuu sii iniyo inuu rabay in kale ruushka wixiisa isagaa sameysay intuu dalbaday lama oga wixii ka dambadoona lama yaqaan laakiin waddamada dalbada oo hadda aan hogna waxaa ka mid a america 300 million dalbadeen ingiriiska sidoo kale jermal 100 million 150 million france 100 million talyaaniga 100 million kuwaas oo ka mid a kambaniyaasha soo saaraayo iskale ayaga priority galayan iyo wixii kale oo lacag leh laakiin waxaan baliif garaysanaa oo laisku raacay waddamada reer galbeedka haddaan la daaweyn waddamada faqriga africa iyo asia cudurka inuu ayagu mar kale usoo noqon karo marka waxaa loola dagaalama dana cudurka sidii loogu dagaalamay cudurka la dhahayo maxaala soomaalida dhahan furuq oo kale furuq oo kale waa la eliminaareeyey waayo adduunka dhan baa loo dagaalamay marka waxaa jirajenia eliminationka lagu sameeyay cudurkaasi kale kanna lagu sameeya waayo kan waa very serious
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka dunidu ugu jirto helista tallaalka xanuunka COVID-19 iyo halka uu marayo barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkanna idinkala socodsiiya anigoo ah maxamed colaad xasan intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
مهد سند محمد عراد حسن او حبنتا سي إليسك في بيو ويسود دياريه هل كان نكسو جيدين ايه
مر كان نكسو دواد حبنتا دو دقابن وحا مقدشة كسو دياري سي سينب أبوكر محمد
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maalmihii u dambeeyay waxa magaalada muqdisho ka dhacay falal amni darro ah oo ugu dambeeyay weerarkii kooxda al-shabaab ee xalay ku qaaday mid ka mid ah hoteelada muqdisho ka oo sababay qasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa dooday gala qayb galaya maxamed abdullahi ciigaal oo ka mid ah qoyanada soomaaliyeed iyo nabadoon badal jaamac xirsi oo ka tirsan odayaasha wax garadka ee muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay maxamed abdullahi
waan qabaa inay jirto dabac ku yimid dhanka xukuumadda inay sababtay arintan sababtoo ah waxa weeyaan dhaqanka Soomaalida wuxuu noqday xilliga doorashada marka la aado xageeda in la luubo shaqooyinkii wadanka loo hayay oo igu horeeyay amniga iyo wixii kale oo loo baahnaa marka waxa weeyaan waxa dawladda walba markay timaado inay shaqada ugu horeeyso ay ka dhigayso ay tahay doorashada soo socda xageeka galaa iyo si uu soo noqono dawladna sanad horeeyay laba sano horeeyay inay xagga xafiiraan oo xoog qabtaan ka bacdina ay xoogoodi iyo awoodoodi u wajeediyaan inay doorasho aadaan taas waxay keenaysaa in la helo in la ilaabo waxyaalaha asaasiga ah oo muhiimka oo la rabo in la qabto shaqooyinka maalinkii dhow dhacay oo tim xal ay u dambeysay oo amni darada waxa weeyaan waxa muuqata xaqi amniga in lagu kala dadka waxa saarra inay dibceen mana jirto cid maalin walba dhacda wax la gudiban saarnay waxaan u qabanayna meel ay ku dhamaato iyo cid loo soo maxkamadeey iyo meesha soo mareen iyo waxaaba mararka qaar kood laga helaa 3-4 bir koor warar baa la helaa inay waxaan lahayo ee akhbaartooda hadana way dhacaan marka waxaad moodaa inay jirto dhinaca national security-ga dabac inuu ka jiro waayayaga dhinaca soo baana iyo dhinaca ciidamada kale
nabadoon bedel markaad eegtid weeraradii dhacay ma la xiriirin kara xukuumad la'aanta haatan wadanka ka jirta
looma sababayn karo 10 suuday buu ahaa waxa dhig ilaa bilow ilaa dhamaad ma socon doona ilaa Soomaalida Ilaahay garansiyo oo xaqligeeda iyo iimaankeeda Alle u soo xiriyana waa wax socon doona waayo xukuumadii waa dhisanta ciidamadii amnigu waa dhisan yihiin golaha wasiiradu waa dhisan yihiin ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii baa ku meel gaar meeshii uu si haya madaxweynihii baa dhisan garsoorkii baa dhisan wax meeshii ka baxay waxa ka jira ra'iisul wasaaraha iyo qura marka ra'iisul wasaaruhu amr buu bixin jiray amarkii la wala bixinaya hawshu waa socota marka ugu xog badnay dawladda oo ugu calcar badnay oo ugu amni badnay oo ra'iisul wasaaruhu uu tarqa kula ciyaaray laamiga dhexdiisa dhalinyarada oo hoteelada ku caweynayay waa qarixii ugu weynaa markuu dhacay hadee soobe marka tan wax caadi ah soo jiri jiray weeye inta uu ka maqan yahayna waa inta la diyaarinayo waa inta la fududeynayo waa inta la soo wado waa inta la ilaalinayo waa inta meel walba loo sii xaarayo laakiin ma aha wax xukuumad la'aan iyo ra'iisul wasaare aan ku dhacaya madna ma aha adeer
hadii aan dib kugu soo laabto maxamed abdullahi waad maqlaysa nabadoon bedel waxa uu leeyahay saameyn ma kulaha xukuumad la'aanta amni darada haatan jirta adiga taa maxaad ka dhihi lahayd
waxaan ku lahay Seynabay dawladdu way wada shaqeysaa saddex branch oo wada shaqeeyay dawladdu waxa muuqata inta hadda aan joognay anuu hadda wadankan muddo dheer baan joogaa mar walba wax wada shaqeyn kaba dhaxayaan hay'adaha amniga hay'adaha wasaaradaha xukuumadda dawladda baarlamaanka hadda waa baqleysay oo buuqba ka jira baarlamaanka aqalka sare iyo wala shaqeyn la'aantaas waxay keenaysaa dabac inuu yimaado xaqi amniga iyo xaqi dhaqaalaha iyo xaqi siyaasadda inuu dabac dhinac walba ka yimaado dabacaas tan waa weyn oo mid ka keenaya in aan mataqaana fijignaanta yaraan marka adiga aad diyaar tahay oo qalabkaagi waxa ku dhan yihiin wax cidna kuma soo gali karto laakiin marka adiga aad is khilaafto waxa weyn waxa laga faa'iideysanayaa goldoolaha laga faa'iideysanayaa iska badaab xitaa amniga laami hadii la dhisayo cid daba galaysa male dawladnimo dib waxaad moodaa inay nus tahay inay dhamaystirin waxa weyn wax kasta dawladdu ay soo bireysaa in la daba galo la dhamaystiro waa marka waxaan leeyahay waa wax ka yimid dhinaca dawladda waa mid walba oo madaxweyne kasta loo yimaado wuxuu ballan qaadaa inuu hal sano iyo laba sano kusoo afjaray wax walba oo wadankana wadgale keenayo oo mana dhacdo waxa weeyaan marka waxaan waa wax jiitimaya waxa weeyaan dawladdu waa inay leedahay wax la yiraahdo monitoring and evaluation
maxaa dhacay maxaan qabanay maxaa noo dhiman maxagee wax naga jiraan
eba waxaan tahay maxamed abdullahi nabadon bedel waa dagaysanaysa maxamed abdullahi waxa uu qaba markasto khilaaf dhaco ama heedaha dawladdu qaybahooda kala duwan is qabtaan in falalka amni darada ay sii kordhaan adiga taama u aragtaa
anuu taama qabo anuu taama qabo anuu waxaan qaba 10 kale waa 10 inoo saxda habeen ba meel buu joogaa waa laysa saxda dawlad la'aan ma jirto Soomaali wax dawlad la'aan ah isan ma jirto laakiin dawlad nacay ba jira dadweynaha Soomaaliyeed uma bisla deegaankooda iyo dhulkooda iyo dawladnimadooda inay la shaqeeystaan inay amnigooda sugaan marka aan amnigu dadweynaha iyo shacabka iyo dawladda wada sugan karo wada saxda beesha ra'iisul wasaaraha ba ka baxay cid kale kama bixin askari walba albaabkiisa buu taagan yahay wasiir walba waxa kursigiisa buu fadhiyaa shaqadiina sidii ay u socotaa laakiin waa jiraan waxa la tuugo kula taala tabta ma weydee inay wax fududeyn xagga dawladda ay ka jiraan waa wax dhici kara ilow aanan hubin anigu oo danigu xaraan yahay laakiin abnigu sidan unbu ahaa sidan uu ku soo bilaabay sidan uu ku dhamaan dawladda tan dhaxashana sidan unbay ku dhaxli baad illa qubka marka Soomaalida Ilaahay xaqligeeda u soo celiyana hawsaas ay u saxaraysa wakaadir
waxaan siinayaa maxamed abdullahi
way soo socotay laakiin way soo yaraanaysay ma soo badanin hadda waxaad moodaa inay karaar cusub qaatay maxay u qaatay waxa weeyaan xabsigii iyo hadatii elite hotel ka dhacday iyo waxa waa is dhiganay Soomaa garan marka waxa weeyaan sababta in la baaro waa ee maanta idaacad la soo saaray leeyahay gudi ma u saarayna dadna ma shuruud tago dad farabaan baa baxsay dad baa la dilay yaa loo dilay way waa in la helaa sababta waa in cid loo maxkamadeeyo ee dawladnimo haday jirto marka wax walba waxaad moodaa maalinkaas aan ugu dhaceen aan dhaafayna dabadeedna waxa leeyahay halka jafto halka dhaqaaqo mid kale waxa weeyaan xilli gabagabaaba jira lama jiro in la banayo xilliga baraan masirka waqtiga in markiiba xil baraan masir la magacaabo hadda wasiirada waa arkayda cadeey TV waxa ku magacaabayaan si haye oo si xilka wasiir waxaad mudajaa ayagina si dhiben qaar waxa la sheegay iska tagay oo guriyooda iska aaday marka weyn markiiba in la bixiyo waa vacuum kana caas kala waa laga faa'iideysta marka weyn markiiba in la magacaabo ay dabadna xilkiiba markiiba la wareejiyo dabadna hawshi maash la wado ciidamadii waxa ay abashish keenayaan dhinac walba abasha ka jirta marka waxa in la xaqiiqo tawad ma la firso
haye nabadon bedel jaamac
aan deeraan ku waramo tagaabiska waligeen ma soo gaabinayni imidal maanta gaabinay ma Soomaali dawlad ma rabtay dawlad way haysataa waxa lagu karilaa dawladdiina dhista waxa soo haray hawshu inta ay ka maqan tahay waa inta la fududeynayo hadda walaalkii tusaale waxaan u siinaya laba wiil u dhalay haduu meherada u diibo oo yiraahdo lacagta ka shaqeeya baqaaradaas iyo xarwooyinka oo markay shaqo tagaan guriga mid walba hoosta ka xidho saaxlo asina uu faa'iido iyo lacag ka sugayo ya xageeba marka lacag loo dooni waxa weeye madaxweynihii dad buu magacaabay wasiiru magacaabay wasiiradiina dad bay sii magacaabay talaya ciidan baa la magacaabay saraakiil baa la magacaabay meel walba la geeyay haddaan ayagii aynan wixii qabanayn horta eedku waa si male kuwan askarta ah saraakiisha iyo ciidamada ee amniguna sidoodii bay u dhisan yihiin sidii loogu dhiibay maalintii loo magacaabay maanta inta ka dhacay soo asagii maayo asagii laga rabaa xilkii inuu guto ma faahfaahin in la xisaabtoona waa wax meesha ku jira oo ninkii xilkiisa gudan waaya walow kaana askari dablaan haa hadii in la xisaabtamo waa wax meesha ku jira isjeelkii la jabsaday in la baaro waxa wax meesha ku jira in saraakiisha ka dambeysay la soo xirxiro waa wax meesha ku jira ayada taa waan isla waafaqsanahay maxamed laakiin waxaan isla waafaqsanay ra'iisul wasaaraha meesha ka baxay markuu ka baxay la qarxay waa batay dam awl maqar ra'iisul wasaaraha awl qarxay xilin jiray ya waa waxan meesha dhici kartaas dawladdu waa jirtaa waa dhisan tahay heekal dawladeed waa noo dhisan yahay calankii waa taagan yahay laakiin naxaybsha dawladeed iyo u bislaansha dawladeed baynaan lahayn wadaninimo aynaan lahayn Soomaalinimo aynaan lahayn marka dadkeena ninna qarax baa lagu fushanaya ninna siyaasad baa lagu fushanaya ninna qori baa lagu fushanaya waa la isku kaayay haystay anagu isma haysano Soomaali isma haysate waa la isku haysta
haye maxamed abdullahi
dawladda laga rabaa shacabka inay keento oo kasbato ayada laga rabaa kicinta laakiin dawladdu haday bullet proof ku jirto shacabkiiba isbaarkaanba shacabkiina meel walba laga xirxiray marka waxa weeye dawladda ayada laga rabaa wadaninimada iyo Soomaalinimada iyo inay kiciso inay hawl geliso barnaamijyo loo abuuro ee shacabkii iyo dawladdu haday kala golaadaan xagga wax laga helayaa ma la heliyo marka waxa weeyaan dadkii kala ka faa'iideysanaya ciday doonaha noqdaan marka waxaan lahayn kuwa wax qarxinaya iyo kuwa la qarxinaya isku dad wey halka anuu waxa loo arkaa hal mid wey halka in laga leexleexdo laga jirayo laga wareego ha baluq la galma yaa barbalanka naga dhaxaya waa shabaab shabaab ala la farso maxaa rabtaa Soomaali aanay dawladdi waxa laga siiyo qarax ma yimaado dhibaato mutabaadin hadii inta la fariisto la arko waa organization jira waa urur jira maxay rabaan maxaa rabnaa inta mis loo fariisto la waalo intaas xal war kale
nabadon badal gabagabada doodan isla soo karno ugu dambeyn halka maxaad u aragtaa
aniga halka waxa loo arkaa Soomaali kulligeed Ilaahay ka wada cabsato hal is dilkana iska deeso hal heshiiso dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda ha u heshiiso waxa soo haray adeer Soomaalinnu waliba madaxweynu deesay maamul walba madaxweyna la yiri madaxweyna kastaaba dadkiisii u celinaya mid mid la shaqeynaya male dawladdiina lama shaqeynaya marka waxa weeye hadaan la wada shaqeyn oo shacab iyo dawladda wada shaqeyn oo hal madaxweyna la yeelano hal dawlad la noqon amni darradu waligeed waa soconaysa is aamin darraduna waa soconaysa mid amniga yaa soo hartay shacabiga iyo dawladdu ha wada shaqeeyeen hadaan shacabka iyo dawladdu wada shaqeyn waayo shacabka wanaagsan baa xukuumad wanaagsan hela anigu eeda waxaan saaray guriga lagu sameynayo shacab baale guriga lagu qarinayo shacab baale kan lagu qarxinayo shacab baale admifad shacabku waa inay indhihi dawladda noqdaan oo dhagihi dawladda noqdaan dawladduna waa inay gacmihii lagu hin noqoto saasa caadeer artu ku saagaagi kartaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed abdullahi ciigaal oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed iyo nabadoon badal jaamac oo ka tirsan odayaasha wax garadka ee muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aadu ma santay seena bokar oo xubinta dooda gaaban ee la socodsiinaysay halkaad karigaysanayseen waa VOA
marka hore se warkii dunida iyo Saara Cabdi Axmed
wararka ka imaanaya magaalada Balad Xaawo ayaa waxay sheegayaan in qarax xoogan uu galabta ka dhacay magaalada isla markaasina dad badan uu waxyeelo la soo gaarsiyay dadka degan magaalada ayaa u sheegay VOA da in qaraxaasi uu ahaa mid xoogan uuna ka dhacay goob maqaayad ah oo dadku ku badan yihiin oo ku taala suuqa xoolaha ee degmada Balad Xaawo. Maamulka degmada ayaa VOA-da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 6 qof, sidoo kale tan 8 kale ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale ugu yaraan 4 qof oo ku jira gudoomiyaha deegaanka Goofguduud Buray, Isaaq Cali Isaaq ayaa ku dhintay weerar ururka Al-Shabaab ee ka geysteen deegaankaasi maanta sida ay mas'uuliyiinta deegaanka u xaqiijeen. VOA-da weeraradan ayaa imaanaya maalin un kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka Elite Hotel ee ku yaala magaalada Muqdisho. Ciidamada amaanka ayaa soo afjaray xalay weerarkaasi iyagoo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen 16 qof oo ay ku jiraan 5 ka tirsan maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Faafaynta warkaasi gordho waxaad ku maqli doontaan isla idaacaddeenan inta aan ku guda jirno. Dumarka hormariyay xuquuqda dumarka ee joogay dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa 20aad ayaa waxay si adag ugu ololeeyeen xuquuqda dumarka Mareykanka iyagoo qabanqaabiyay qoraallo la saxiixayo kulamo iyo sidoo kale toobanaanbaxyo. Boqol sano maanta oo kale ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday xuquuqda dumarka ay ku codayn karaan iyadoo la meel mariyay sharciga u ogolaanaya dumarka inay codayaan kuna jira dastuurka ee lagu daray markaasi xilligaasi oo aqalka Kongreska la keenay sharcigaasi 1878 wuxuu qaatay in ka badan 40 sano inay meel mariyaan 3 meelood 2 meel oo ka mid ah sharci dejinta dalkan Mareykanka sharcigaasi xuquuqda dumarka inay helaan ah codkooda ay ku dhiban karaan kuna codeyn karaan ayaa waxaa salig u ahaa isu imaatinkii iyo kulamadii ka dhacay Seneca Falls iyo sidoo kale New York sanadkii 1848. Shirweynayaashaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa iyo 300 qof oo ay ku jireen dad waddankan Mareykanka magac kule oo uu ku jiray Frederick Douglass oo ahaa nin madow ahaa oo si weyn ugu ololeyn jiray xuquuqda dadka madowga ah ee dalkan Mareykanka. Dawladda dalka Faransiiska ayaa u dhigtay munaasabad lagu xusuusanayo ilaa iyo 6 qof oo Faransiis ah oo ka shaqeynaya xaaladaha gargaarka ah oo lagu dilay Niger. Bishan 9-keedi ayada oo sidoo kale tan ay jiraan 2 Nigerian ah oo iyaguna ku dhintay isla dhibaatadaasi. Tani waxay ahayd mid ka mid ah dhaawacyadii ugu cuslaa ee soo gaaro dadka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee dalka Faransiiska oo dil noocaan ah lagu geysto Niger. Dagaalada iyo weerarada ka dhaca dalkaasi Niger ayaa waxa ay ka dhacaan caasimada banaankeeda gaar ahaan deegaanka Niamey halkaasi oo lagu yaqaano xasilooni darro isla markaasina ay ku badan yihiin kooxaha islaamiinta ee geysanaya weerarada. Ciidamada Faransiiska ayaa wixii qayb ka yihiin dagaalka ka socda gobolkaasi ee quwadaha isu taga ee ka wadaan si markaasi loola dagaalamo kooxaha argagixisada.
idaacaddii galabnimo way si wada jareed la socosiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Waa nagayntaa dhegeystayaatan iyo kulanto dambe, nabadgelyo.